2 Bela Goluba.
Četvrtog marta 1929. godine Radio Beograd počeo je redovni program.
Ovde Radio Beograd.
Prve emisije izazvale su razumljivo oduševljenje među tadašnjim slušaocima koji su imali sreće da poseduju prijemnike. To oduševljenje mnogi su iskazali kroz stihove.
To je nevidljiv glas blistavo rasvetan nad vodama modrookim, neugašen slepim dahom vetra, ni suzama kiše, snegom, ni konja kasom. Glas kao bršljen, opleteno stablo čovečanstva. Zaneseni smo, začarani tim nevidljivim glasom. Da, kao beskrajna ljubav, što pruža nam jedino majka, kao neuskraćen san, kao sveljudska čarobna bajka seje oko nas taj buket, glas radosti, pesme kao ljubav i vodoskog svetla sa daleke zvezdane česme. Peva i odnosi nas s novima bez pruge, bez broda, bez hoda daleko, svuda, krugom celog sveta, taj glas što silazi do nas, taj dragi, nevidni, suda prisutni glas.
Iz programa Radio Beograda za 1936. godinu izdvajamo.
Koncert Jugoslovenskog nacionalnog železničkog muzičkog društva Dunav.
Prenos evropskog koncerta iz Praga. Suk, fantazija za violinu i orkestar. Janaček, simfonijeta.
Đilji i De Luka pevaju duete iz opera.
Čas Mozartovih kompozicija. Izvode gospođa Olga Korf, pevanje i gudački kvartet.
Prenos iz kafane Beograd. Tamburaški orkestar, braće Relić-Cicvarić svira.
Pretakanje vina, predavanje gospodina inženjera Milana Dragaša.
Objavljivanje rezultata skijaških utakmica na planici, a zatim predavanje gospodina Radivoja Markovića Planica.
Izdvajamo emisiju Utakmica violinista, u kojoj su učestvovali Paganini, Campanella, Menjuhin, Šimanovski, Izvor Aretuze, Tibo, Friml, Igra, Kreisler.
da se malo nasmejemo. Jedna anegdota i jedna šala vezana za Radio Beograd i oko njega. Kada je poznati u ono vreme radiopevač Mijat Mijatović polagao rimsko pravo, profesor ga upita:
kako se zovete?
Mijat Mijatović,
odgovorio je kandidat i nasmejao se.
Zašto se smejete?
Pa radujem se što sam već na prvo pitanje znao odgovor.
Stari lopov ukrade jedan radioaparat i dade ga sinu, da ga odnese u obližnje mesto i proda. Sin ode, međutim usput sretne nekog druga i pođe s njim da popije u jednu, onako s nogu. Ali, dok su njih dvojica razgovarali, neki kolega njegovog oca uoči priliku i odnese radio. Sin je bio očajan, lutao je ulicama i najzad reši da odi kući i prizna ocu. Tako i uradi. Kad ga otec ugleda, počne da trlja ruke i upita ga:
jesi li ga dobro prodao?
Nažalost, oče, ovoga puta otišao je po ceni koštanja, odgovori sin.
U današnjoj emisiji govorimo o programu Radio Beograda iz marta 1936. godine. Tada je izašao članak Borba protiv smetnji, u kome je između ostalog pisalo:
desetine hiljada manjih i većih električnih mašina i aparata zrači svakodnevno, svakog časa nesnosne radio smetnje. Električni motor, ispravljač struje, lift, električno zvonce ili zubarski električni instrument, sve to izaziva našim radio pretplatnicima nesnosno krčanje, pucketanje, zujanje u aparatu. Te smetnje su nesnosne, one nam kvare prijem, nateraju nas često da sasvim isključimo radio aparat, pa ipak mi kao da smo se pomirili s tim, kao da nam to ne smeta, kao da ne želimo da se protiv toga zla borimo. Međutim, borba protiv smetnji je laka, prosta i jeftina. Za nju je potrebno tri stvari. Potrebna je svest svakog slušaoca da tome zlu ima leka, kao i želja da se preduzme lečenje. Potrebno je imati servis sa preciznim aparatom koji na nesumnjiv način utvrđuje odakle potiču smetnje, i najzad potrebno je da sopstvenik aparata ili mašine koja smeta pristane da blokira svoj aparat. Dakle, situacija je jasna, svi su uslovi tu, samo treba energično preduzeti akciju.
Kada su pročitali članak Borba protiv smetnji, mnogi slušaoci Radio Beograda obratili su se pitanjem: šta ćemo sa smetnjama koje proizvodi tramvaj? Na njihovo pitanje brzo je stigao i odgovor.
Da, tramvaj je zaista veliki izvor smetnji i suzbijanje istih predstavlja veliki problem. Tramvaj daje smetnje na tri načina. Varnicom, na kontaktu trole i žice, varnicom između točka i žice i najzad varnicom koja se pojavljuje u samom motoru, naročito pri menjanju brzine. Ove varnice vrše smetnje direktno kroz etar, dejstvujući kao parazitarna emisiona stanica. Ili što je opasnije, varnice i strole se emituju iz elektrovodne žice, koja dejstvuje kao antena, te na taj način stvaraju mnogo jaču emisiju smetnji i to na mnogo većem području. Osim toga, te varnice mogu izazvati poremećaje u normalnom toku struje u obližnjim vodovima koji razvode elektriku po kućama, tako da smetnja ulazi u aparat preko električne mreže.
U ovom drugom slučaju, pisalo je dalje, lek je prost i jeftin jer je potrebno samo ispred aparata ugraditi filter koji neće propuštati smetnje iz mreže. U drugim slučajevima pak lečenje se ne može postići individualnim metodama, to jest ne mogu se pojedinci samo štititi od smetnje, već se zlo mora lečiti u korenu, na samom mestu izvora. Međutim, iako se smetnje od tramvaja ne mogu sasvim suzbiti, ipak one se mogu svesti na minimum, za oko 70-80%, a to je već vrlo mnogo kada se zna da je tramvaj glavni i najopasniji izvor smetnji u Beogradu. U prvoj deceniji rada Radio Beograda nije bilo jutarnjeg koncerta, pa je razumljiva pojava ovakvog članka.
Jutarnja laka muzika koju emituje znatan broj stanica nesumnjivo spada u najglavnije tačke programa. Pre svega što je po svojoj sadržini laka, a posle i zato što nema isto onoliko slušalaca kao popodnevne ili večernje emisije. Pa ipak vrlo veliki broj stanica emituje svoje jutarnje koncerte koji ponekad počinju i od 5 sati izjutra. Ova muzika sastavljena je od marševa i valcera, šansona i šlagera, a namenjena je slušaocima koji su se tek probudili, slušaocima koji se oblače, doručkuju, prelistavaju jutarnje novine i spremaju se za odlazak iz kuće.
Zadatak ove muzike je da probudi u čoveku ono što se još nije probudilo, da ga oživi i da ga raspoloženog isprati na posao, u kancelariju, banku, trgovinu. Ta i takva muzika ne samo da nije beznačajna i sporedna, već je vrlo dobrodošla za čoveka koji je zle volje, za koga se kaže da je ustao na levu nogu.
Malo jutarnje vesele i dobre muzike, pisalo je dalje u članku, neće i ne može rasterati brige zabrinutom i neraspoloženom čoveku. Ali s druge strane, ako mu ne može sasvim razagnati oblake sa čela i iz misli, može ga ma i za jednu nijansu razvedriti, a i to je već vrlo mnogo. Iz tih istih razloga mnogi i mnogi radioslušaoci uključe aparat čim se probude, i iz tih istih razloga smo i mi u svoje vreme predlagali našoj stanici da uvede časove jutarnje muzike. U tome nismo uspeli, no ono što ne može biti danas ne znači da neće biti nikada.
Pisac ovih redova je ljubitelj jutarnje muzike, ali je nažalost lišen mogućnosti da slušate lepe jutarnje koncerte, jer se oni emituju počev od 8 sati. I ne samo on. U to vreme su otišli od kuće i činovnici, i radnici, i zanatlije, i đaci, pa čak i domaćice. Po našem mišljenju, ti koncerti odlaze u etar besciljno. Zato predlažemo, jedna mala korekcija u programu bit će dovoljna da se stvar dovede u red. Potrebno je otpočeti emisije sat ranije, što pretpostavljamo neće biti naročito teško. Jedino što će ranije ustajati pevači, spikeri, inženjeri i celo osoblje stanice, ali ta mala nezgoda će biti stostruko nadoknađena time što će koncert dobiti svoje slušaoce, a slušaoci svoj koncert.
Davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. Tad si meni znala reći, dragi pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. O tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre.
Pokraj mene više nisi, čamcem tvojim sam potisi, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem tvojim sam potisi, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Da čujemo jedno pismo upućeno direktoru Beogradske radiostanice. Od reči do reči ono ovako glasi.
Na sastanku sa novinarima branili ste glavnu tačku radioprograma. Znak tačnog vremena. Toliko uspešno da je otpala potrebna diskusija o drugim sporednim tačkama.
Beogradska radiostanica 1936. godine uvela je novu emisiju Radijom kroz Beograd, domaći koncert. To su bili muzički prenosi iz privatnih kuća. Evo kako je izgledalo jedno takvo veče iz pera humoriste.
Speaker objavljuje: publika će večeras imati jedno retko zadovoljstvo i uživanje. Slušat će domaći koncert gospođe Cice Višnjić, pijanistkinje.
Speaker se zatim povlači. Nekoliko sekundi kasnije čuje se:
i sad treba da sviram u sonatu, a ono prokleto derište mi negde zaturilo note. Evo ih, kako sam zbunjena, nisam ni primetila da su mi note u ruci. Još pola sata pa će početi prenos, treba malo da vežbam. A pijanino nismo štimovali već puk te pita od kad. Onaj klavir štimer je baš bezobrazan. Traži da mu prvo platim stari račun. Opet mi lupaju oni od ozgo. Izvinite, gospođo i gospodine, ali ni ja vama ne lupam kad se vi svađate. Zašto si baš večeras došao tako rano? Obično si u kafani do ponoći, a sad si morao da vi dođeš u pola devet.
Mama, žena, jesi li luda? Nije pola devet, nego pola deset.
Ma šta mi sviraš? Ako si ti pijan, ja nisam. U 9:10 počinje moja tačka na radiju.
Pogledaj bolje, sigurno ti je stao sat.
Istina je. Znači da je prenos već odavno počeo. Idiote, šta se ceriš? Moja umetnička karijera je upropašćena. Šta će tek sve da misli o meni?
Da bome, kad ti po običaju pustiš jezičinu, kao da ne znaš...
Piši mi suči!
Histerio jedna. Sad će ovo sve da se čuje do Topčidera.
Ma, ne boj se. Čući se do Đevđelije i Triglava. Ako ima dobar aparat, može i u Parizu da čuje našu bruku. Da pogledamo šta su slušalci Radio Beograda želeli da čuju od muzičkih numera u aprilu 1936. godine. Iz objavljenog programa to su bile kompozicije:
Schubert, simfonija H-mol, nedovršena.
Leon Cavallo, arija iz opere Bajaco.
Mozart, rondo alla Turk.
Mascagni, uvodna muzika za operu Cavalleria Rusticana.
Zanimljiv članak objavljen je 5. aprila 1936. godine. Naslov je Prelazni program.
Da li radio treba da dejstvuje kao učitelj koji će učiti svoje slušaoce, navikavati ih na dobru umetničku muziku i podizati i razvijati njihov muzički kriterijum i ukus? O ovom je pitanju već toliko pisano i govoreno da izgleda kao da je izlično napisati još jedan članak o tome. Međutim, mi smatramo da se o ovome još može govoriti i ne samo da može, već da je i preko potrebno. Na to nas navodi anketa koju smo imali prilike da delimično pregledamo. Taj površni pregled odgovora prispelih na anketu o programu pokazao nam je da mnogi slušaoci prebacuju našoj stanici da ima preterano mnogo ozbiljne muzike. Ti slušaoci traže od stanice pesmu, svirku, sevdalinke i prenose iz lokala. Oni traže samo to i ništa više, jer je za njih sve drugo samo balast. Ovo je već povod za razmišljanje. Ali osim toga, mi smo u dosta slučajeva čuli mišljenje više osoba koje su govorile:
šta će našoj stanici simfonijska, klasična, kamerna muzika?
Mi smo svesni toga da Beograd ne može imati orkestre, kvartete, soliste i virtuoze kao što ih imaju velike svetske metropole. Mi smo također svesni da se slušaoci mogu podeliti u dve grupe. U prvu spadaju oni koji od radija traže samo laku zabavu i razonodu. Njima je radio potreban da ih izjutra rasani veselom muzikom, a uveče da im zameni odlazak u bioskop sviranjem šlagera iz najnovijih filmova.
Druga grupa slušalaca, pisalo je dalje, bili su ljubitelji ozbiljne muzike visokog kvaliteta, koji traže u programu samo Brahmsa i Beethovena, a za koje slušanje sevdalinke ili kakvog lakog orkestra znači ne samo gubitak vremena, već nešto više.
I da zaključimo, jedan i isti program koji je namenjen svim slušalcima ne može, razume se, zadovoljiti sve. Zato su jedne tačke programa namenjene jednima, druge drugima. S tim se moramo pomiriti, jer moramo uvek biti svesni da su varijacije ličnog ukusa bezbrojne i da ne možemo zahtevati za naših 25 dinara mesečno da se ceo program sastavi isključivo po našem ličnom ukusu.
Još jednom
la-ba-da-ba-da, la-ba-da-ba-da,
tražimo
la-ba-da-ba-da, la-ba-da-ba-da,
od svakog dana da bude lep.
Nas dvoje la-ba-da-ba-da, la-ba-da-ba-da,
želimo
la-ba-da-ba-da, la-ba-da-ba-da,
gradimo
la-ba-da-ba-da, la-ba-da-ba-da,
od mnogih želja najlepši svet.
Šansa je tu, treba snage, pravi put nas vodi cilju to.
Želimo
la-ba-da-ba-da, la-ba-da-ba-da,
gradimo
la-ba-da-ba-da, la-ba-da-ba-da,
od mnogih želja najlepši svet.
Aj se
la-ba-da-ba-da, 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 la-ba-da
Na programu Radio Beograda narodne pesme su često pevali duet brat i sestra, gospođa Lela Đorđević i gospodin Sima Begović. Aprila 1936. godine sa njima je posle jedne emisije napravljen intervju iza kulisa studija koji ovom prilikom objavljujemo u skraćenom obliku.
Skazaljka pokazuje tačno 9 časova. Mikrofon u prilazi spiker gospođa Stefanović i objavljuje.
Emisija narodnih pesama je završena.
Mikrofon se isključuje i vrata studija se otvaraju. Gospodin Begović mi prilazi i ja započinjem razgovor sa njim. Otkud vam pesme koje pevate, gospođa Lela i vi?
Biću iskren, pa ću vam reći. Glavni moj izvor, to je jedan moj dobar poznanik, veliki ljubitelj i poznavalac pesme. On je prava riznica pesme, usto pevač, čiji je glas retko naći. Najzad, reći ću vam i njegovo ime, pa bilo mu pravo ili ne. To je inženjer Pavle Stamatović. Njemu mi dugujemo najveći deo našeg repertoara. A ima i drugi način. To je neposredan metod čuti pesmu u kraju gde je i ponikla.
Sima Begović je veteran radija, te mi je skoro nezgodno da ga pitam kad je prvi put nastupio. Ipak ga pitam.
Pre 6 godina.
Pa, to je znači skoro od samog početka rada radio stanice.
Da, tako nekako. Imao sam do duše godinu dana odsustva kad se naša sevdalinka pevala uz pratnju orkestra.
Kako je vaše mišljenje o tome? Da li sevdalinka trpi od nota?
Ja lično smatram da je sevdalinku potrebno osetiti, preživeti. Ona se ne može pevati hladno, bez dubokog razumevanja njene suštine. Ona se mora razumeti. Mora da je čovek ima u sebi, u svojoj duši. U njoj postoji neki fluid koji se ne da staviti u note.
Dalje naš razgovor prekinuo je spiker.
Imate još samo malo vremena. Kroz 10 minuta počinje naredna emisija.
Tako je intervju završen. Na rastanku svi izvođači narodne muzike u glasu izjavili: pozdravite svoje čitaoce, a naše slušaoce.
Slomljena je nada, nestalo je sreće, uvenula ruža moji divni snova. Minula je ponoć, a zora se javla. Pjevaju slavuji, samo ruža spava. Smrtni miris oblio me bolno, razdire mi srce, bolni djeca i suza. Možda više nikad neće biti cveća. Ona beše za me sav život i sreća. Možda više nikad neće biti sreća. Ona beše za me sav život i sreća.
U programima Radio Beograda često se pominjala reč šramel. Pošto za mnoge slušaoce ona nije ništa značila, sledilo je objašnjenje.
U našim programima mi nailazimo na šramel koncert, šramel kvartet, šramel muziku. Šta je to? Ako u određeni čas prema programu saslušamo taj koncert, čućemo veselu, nepretencioznu muziku. Valceri i pesme, polke i valceri, i to svirane na violini, gitari i harmonici. To što budemo čuli daće nam odmah i definiciju reči šramel, bolje nego jedna enciklopedija. Šramel je dakle laka i vesela muzika odsvirana od kvarteta, dve violine, gitare i harmonike, eventualno u kombinaciji sa pesmom.
Otkud dolazi ovo ime i kako je ponikla ta muzika? Na ovo pitanje sledio je i odgovor.
Nije teško pogoditi da ime potiče od šramela, muzikanta i svirača koji je stvorio taj žanr muzike. To su upravo bila dva brata, Jozef i Hans Šramel, koji su se proslavili u toj vedroj i veseloj vrsti muziciranja i ostavili svoje ime i do danas. Atmosfera u kojoj je ta muzika ponikla puna je romantike i vesele bezbrižnosti.
Pominjemo emisije koje su 1936. godine privlačile pažnju slušalaca.
Koncert na čelu izvodi gospodin Jovan Mokranjac.
Gvido Tartalja, žurnal za decu.
Prenos iz Beogradskog narodnog pozorišta Figarove ženitbe od Mozarta.
Šareni program.
Narodne pesme u interpretaciji gospodina Uroša Stefanovića.
Prenos iz Bukurešta. Reportaža drugog poluvremena loptačke utakmice između reprezentacija Jugoslavije i Rumunije.
Tvoje dete, tvoje ogledalo. Predavanje.
Arije iz opere Uranak.
Želje slušalaca. Schubert, pesma moje čežnje. Delib, Silvija, balet. Strauss, prolećni glasovi, valcer. Dunajevski, tango i marš iz ton filma Pastir Kostija.
Thank you.
Ondašnje reklame u novinama i primamljivi aranžmani u izlozima i salonima prodavnica pozivali su kupce da kupe ovaj ili onaj radioaparat.
Apsolutna selektivnost, verna reprodukcija, lako rukovanje, automatski birač stanica, planska skala, vizuelna kontrola, tačnost štimovanja.
To su oglasi koje čitamo u oglasima i čujemo od prodavaca. Mi ovom prilikom želimo da kažemo novom kupcu nekoliko reči, neposrednih i iskrenih, koje će mu pomoći da se donekle bar orijentiše.
Pre svega dolazi pitanje cena. Nažalost, aparati su kod nas još preskupi i danas je vrlo malo sveta koji može da ne pita pošto je aparat i da može lako da isplati nekoliko hiljada dinara.
Zato, pre nego što se zađe od trgovine do trgovine, treba kod kuće rešiti koja se suma može riskirati, i to bilo za kupovinu za gotovo ili na mesečnu otplatu. Dalje, u kupovinu treba ići kod ozbiljnih, renomiranih kuća koje ćete poznati instinktivno prema načinu na koji će vas dočekati, poslužiti, objasniti i ponuditi kupovinu.
Odmah ćemo vam reći da se treba dobro čuvati takozvanih aparata ispod ruke u pola cene. Te okazione ostavite naivnim ili ljudima od zanata koji na prvi pogled razlikuju škart robu od pravog dobrog okaziona.
Prema tome, da zaključimo. U svakom slučaju treba kupiti aparat one solidne marke koja ima u vašem mestu ili bar u blizini ozbiljnog zastupnika. Takav zastupnik će obično dati i jednogodišnju pismenu garanciju za pravilan rad, a osim toga opravka i izmena delova će biti brža i jeftinija nego kada bi zastupnik firme bio negde daleko od vas. Emisija narodne muzike u izvođenju tamburaškog orkestra Aleksandra Aranickog bila je jedna od najslušanijih na programima Radio Beograda. I kad je tako nešto popularno, razumljivo je što je kod slušalaca izazivalo znatiželju da čuju i saznaju nešto više o članovima tog orkestra. Naravno, na prvom mestu je bio Aleksandar Aranicki.
Kao đak trećeg razreda Novosadske gimnazije učio je violinu kod kompozitora Isidora Ise Bajića, koji ga je zapazio i predložio mu da stupi u đački tamburaški orkestar. Mali Aleksandar je pristao i već iduće godine bio je glavni primaš i vođa đačkog zbora sa više od 60 članova. To je bio početak karijere. Posle toga on je uvek nalazio vremena za tamburu. Okupljao oko sebe tamburaše i pevače, formirao orkestre, projektovao i organizovao turneje, putovao po celoj zemlji, skupljao pesme i melodije, kola i popevke, stavljao ih u partituru, komponovao i sam. Tako je zapisao i orkestrirao oko 3000 pesama i 400 kola, što je sve grupisano u oko 200 potpurija u kojima se ni jedna pesma i kolo ne ponavljaju.
U orkestru su te 1936. godine svirali T. Stanković, V. Čišarlajh, A. Perlić, Staša Tumbas, S. Jovanović, sve pravi tamburaški virtuozi.
Bilo je ovo kratko podsjećanje na početke Radio Beograda, koji se prvi put oglasio iz radio telegrafske stanice u Rakovici 1. oktobra 1924. godine.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili Miloš Milosavljević, Radmila Dujaković, Milana Borčanin, Blažo Rejčević, Dobrivoj Trivković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović i Jadranka Selec.